Basango na Vewa. Mpoko yela muna bino banso ba ibozili bakwa kulanda basango na biso na lukote la Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Sango eye epesa melibino na Marius Muhunga. Na province ya Nord Kivu, ba policier ba balé, ba boma mimpe, ba kange mikole kankama mwambe, ba kimi na boloko ya Kakwangura na Ngumba Butembo, simaba simba minduki kokote la boloko boye. Kolanda maloba ma kapitaine Anthony Mwalushai Molobeli ya mampinga ma FARDC, ezali ba simba minduki ba mai mai ndi bazali sima bobomi boye. Kapitaine Anthony Mwalushai asakoli pe ete, moko na katia ba mai mai ya bomami, pe mandoki ma babundi ba emaike ma botolami. Ekolo Amerika ezali komitungisa mingi na sango banganga mosala tope ba expert ya ONU basakola ki ete ekolo Rwanda ezali kopesa maboko na basimba minduki ba M23. Ezali bongo maloba ma Anthony Blinken lobi liboso ya bapanzi sango o Ngumba Kinshasa epai wapi akomaki kaka lobi. Na maloba zwaki liboso bapanzi sango sima bokutani na president Tshisekedi, Anthony Blinken asakola ki ete bikolo biso bisengeli bitosa nde lobi ya bikolo bisusu mpe ekolo Amerika ekosala manso na kopesa maboko na nzela ya masolo na maye ekolo Kenya mpe ekolo Angola basi babandaki pona koluka kozungisa kimya kati na bikolo biemi bale. Sima kokutana na Felix Tshisekedi, Anthony Blinken akokoba mobembo mwaye na ekolo Rwanda lelo epai wapi akokutana na Paul Kagame mokonzi wa Rwanda pona kosukisa mobembo mwaye na mabele ma Afrika, mobembo mwaye abandaki na ekolo Afrique du Sud. Na Kinshasa, Anthony Blinken akutana ki peli susu na bato bantoki to ba artiste ya RDC mingi balanga nzembo. Abatonda ki botondi pona manso bazali kosala pona kosangisa bato. Mbula matali ya ekolo Amerika epesi ba milion pele na tukumi bale na mini pona kopesa maboko na misala miako lengele maponami mamazali koya omobu 2023 na ekolo Congo Démocratique. Na liye bisi ibimisa kilobi, département d'état ya ekolo Amerika, esakoli ete mosolo moye mokosunga misala mia seni, misala mia sembo, pe mokosala ete bato bakende na maponami na ndenge longobani bisika binso bazwami. Kaka na sanza ya motoba moimu uti koleka, USAID ezali bongo agence ya Amerika na maimatali ntombwa esakola ki ete epesa ki ba milion mi bale ya ba dolar pona kopesa maboko na baeba kotala pe kolandela na pembeni misala mia maponami mizali koya. Ekolo Amerika esakoli lisusu ete ekokoba kopesa maboko na misala mia MONUSCO na ntina ya koluka kobate la baimboka pe koluka kozongisa kimya na ekolo Congo Démocratique. Na Ituri, mokambi wa Ituka eye, lieutenant général Johnny Luboya Nkashama, afundi Yves Panda Mandoro, azali bongo mokambi ya basimba minduki ya Lingomba Zahir, kozala sima ya bobo miboye bozali kosalema na province na ye, mingi mingi na bamboka Djougou pe Irumu, atako Panda Mandro, azala ki bongo na masolo ya boluku kimya na bisika biye. Kolanda maloba ma general Johnny Luboya Nkashama liboso ba panzi sango lobi loliki, ezali na bilembo biye bilakisi ete mwana mboka Mandro, azali kosala makita na ndenge ya kubombana pona kosangisa bilenge na tina ya kokoba kosala bitumba pe kuboma bato. Pe abakisi ete baima mpinga ma FARDC pe ya MONUSCO bazali kosala manso pona kosukisa bobo miboye. Na ekolo Burkina Faso baima mpinga zomi na mitano babomama ki lobi loleki sima bobwa ki bombe na baiba monani kozala ba djihadiste to pe badongolo miso na nord ya Burkina Faso esakoli bongo mampinga ma ekolo eye. Baye kolo Kenya bazali kozela bilembo bya maponami mayemaleka kilobi na mboka na bango pona koyeba nani na kati na Raila Odinga tompe vice-president akala William Ruto akozala mokambi ya sika ekolo eye. Bango babale basakola ki na liye bisi babimisa ki ete bakondima bilembo biso biko bima ata ko balungi tote. Baye kolo Kenya bavutaki mpe lobi pona kopona bakelimi beko. Komisyon elektoral ya ekolo eye sakoli ete bilembo biko kiko bima omokolo mwami bale mozali koya. President Joe Biden atiaki manzaka omokolo malobi loliki na mukanda ya mbula matali ya Amerika moimondimi ete bikolo Suède mpe Finland bikota na Lingomba ya OTAN. Bokoti ba bikolo biemi bale bondimami sima ekolo Russie kokota na bitumba na ekolo Ukraine. Pona Joe Biden bikolo biye bikozwa bibondeli bia solo solo biye basengeli na yango. Bosengeli koyeba ete bikolo bisusu bia OTAN bisengeli pe bitia manzaka na bango liboso ete Suède na Finland bakota ya solo solo na Lingomba liili ya OTAN. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo malelo tutondi bino botondi lokola bolandaki biso.